ياما في الحب عذابه، ده اللي انا لعملت حسابه، كان لي حبيب بعد غيابه مش مرتاح ولا ليه.